Бишкекте саат 8 азаттык үналгысын сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттыктын кабарчылары даярдаган 1 сааттык уктуруунун алгачкы жарым саатынын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Каталдашкан талаптар Орусия КМШ мамлекеттеринин жарандары үчүн ички паспорт менен өлкөгө кирүүгө 2015 жылдан тарта тыюу салмакчы.
Азыркы учурда пайдаланып аткан улуттук паспорт, бул башкача айтканда жанагы ID карта менен кирүүгө Россиянын аймагына болбой калат.
Дин жана коом, диний маданиятты өнүктүрүү максатында ыйман фонду түзүлдү.
Ислам жөнүндө, башка диндер жөнүндө кеңири түшүнүк болот дагы, экстремизм, терроризм, башка нерселерге эмес, ынтымакка, элдин эмелерине да жакшылык.
Футбол көрөрмандары жардамга келди. Украина оппозициясы күтүүсүздөн жаңы өнөктөш тапты. Ушул жана башка орчун окуялар, күндүн темалары, акыркы маалыматтар, булардын баардыгы алдыдагы жарым саатта. Андыктан азаттыктын толкунда болуңуздар. Бүгүн 28 январь шейшемби, берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Адегенде соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Микрофондо кесиптешим Санжар Эралиев.
Рахмат, кутмандуу таңыздар менен. Дүйшөмбү күнү кечинде Украина президенти Виктор Янукович менен оппозиция лидерлери жолугуп, нааразылык акцияларга тыюу салган талаштуу мыйзамды жокко чыгарууга тууралуу макулдашышты. Оппозиция лидерлеринин бири Арсений Яценюк Янукович тарабынан сунушталган премьер-министрлик кызматтан расмий баш тартканын мамлекет башчынын сайты жазды. Ошондой эле жолугушууда мамлекет башчы камакка алынган демонстранттарга мунапыс берилеринде айткан, бирок ал үчүн нааразылык акциясынын катышуучулары өкмөттүк имараттарды ээлеп алууну токтотууну жана борбордук аянтка тигилген чатырчаларды алуу зарылдыгын эскертти. Президент менен сүйлөшүүгө оппозиция лидерлери Арсений Яценюк, Виталий Кличко жана Олег Тягнибок катышты. Премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев бүгүн кыргыз тажик чек арасындагы чыр чыккан аймакка барат. Бул тууралуу азаттыкка өкмөт башчынын басма сөз кызматынан билдиришти. Сатыбалдиев 11 январда кыргыз тажик чек арачыларынын ортосунда атышуу болгон аймакты кыдырып, жергиликтүү тургундар менен жолугат. Мындан тышкары Баткен облусунун 2013 жылда жыйынтыктаган коллегиясына да катышмакчы. Сирия оппозициясы менен өкмөт өкүлдөрүнүн сүйлөшүүсү натыйжалуу боло элек, бирок тараптар макулдашуу аракеттерин уланта берээрин билдиришти. Жолугушуулар Женевада 25 январдан бери уланып жатат. Өкмөт өкүлдөрү президент Башар Асад отставкага кетпей турганын айтууда, оппозициядагылар мамлекет башчы кызматын тапшырып, убактылуу бийликке жол бошотушу зарылдыгын жана жаңы шайлоого даярдыктар башталышы керектигин белгилеп жатышат. Тараптар бир пикирге келе албаганы менен Женевада дагы бир нече күн болуп, тынчтык келишими боюнча сүйлөшүүлөрдө уланта берээрин билдиришти. Жекшембидеги жолугушууда алар курчоодогу Хомс шаарына гуманитардык жардам жеткирүү жана ал жердеги аялдар менен балдарды коопсуз аймакка көчүрүү тууралуу сүйлөшүшкөн. Ошто лидер аялдар саясаттагы айымдардын ролун жогорулатуу үчүн журналисттер менен иштеше баштайт. Демилгелүү ишкер аялдар коомдук фонду бүгүн аймактагы лидер аялдар менен жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнүн катышуусунда тегерек стол уюштурат. Уюштурушат. Бул тууралуу азаттык аталган фонддон маалымдашты. Жыйында аялдар арасындагы лидерликти өстүрүүнүн пландары каралып, аны коом арасына жайылтуу жагы журналисттер менен бирге талкууланат. Айымдарды депутат болууга үндөгөн долбоорлор иштелип чыгат. Кыргызстандын негизги аба дарбазасын континенттер аралык авиа түйүнгө айлантуу максатында жазында 2 транзиттик рейс ачылары пландалууда. Бул тууралуу Air Кыргызстан авиакомпаниясынын өнүгүү жана технологиялар департаментинин жетекчиси Кайрат Итибаев азаттыкка кабарлады. Анын айтымында дүйшөмбү Бишкек Стамбул жана Үрүмчү Бишкек Стамбул транзиттик аба каттамдарын жолго коюу пландалып жатат. Жаңы транзиттик каттамдарды Кыргызстандын жана Түркиянын авиа ишканалары биргелешип аткарат. Ал арада Тез Жет авиакомпаниясы Бишкек Ош багытына каттамдарын кыскартты. Алар мындан ары мурдагыдай жумасына 7 жолу эмес 3 жолу эл ташыйт. Бул тууралуу азаттыкка компаниянын директору Алик Аскаров билдирди. Анын айтымында тейлөө айдыңына кирип келген жаңы авиа ишканалар билеттерди өтө эле арзандатып жиберген үчүн учак каттамдарын азайтууга мажбур болушкан. АКШ'да Борбор Азия жаштарынын сүрөт көргөзмөсү өтөт. АКШ'нын Нью-Йорк шаарында Борбор Азия жаштары фотокамеранын көзөнөгүндө аттуу сүрөт көргөзмө ачылат. Кыргыз Клаб коомдук бирикмеси уюштуруп жаткан иш-чара Түрк маданий борборунда 7-8 февралда өтөт. Бул тууралуу аталган бирикмеден кабарлашты. Көргөзмөгө 21 кылымдын жаштары, дебаттар жана медиа чыгармалар аттуу эл аралык семинардын Борбор Азиядагы катышуучулары тарткан сүрөттөр коюлат. Аталган семинар 2013 жылы Ысык Көлдө өткөн болчу. Жума соңунда аба ырайы кескин төмөндөйт. 30 январдан тарта Кыргызстанда аба ырайы өзгөрүп, кардын мол жаашы күтүлүп жатат. Мындай аба ырайы 3 күнгө созулушу мүмкүн. Бул тууралуу Кыргыз гидромет ишканасы кабарлады. Тоолуу унаа жолдорунда кар көчкү коркунучу сакталат. Бул синоптиктердин эскертүүсү болду. Ал эми бүгүнгө күтүлүп жаткан аба ырайын бир саамдан соң кесиптешим Зейнеп Мартбек кызы айтып берет.
Рахмат. Ушул саат карата соңку жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Бул жана башка кабарларды Азаттык чекит KG сайтынан издеңиздер. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн айрым аймактарда кар жаайт. Батыштан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө жана Таласта 5 градуска чейин жылуу, Баткенде 6, Ош жана Жалал Абадта 8 градуска чейин жылуу болсо, Ысык Көлдө 4 градуска чейин жылуу болот. Нарында 1 градустан 6 градуска чейин суук болот. Ал эми Бишкекте 5 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Азаттыгын алгысынан уктурубузду улантып, берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөбүз. Орусия КМШ мамлекеттеринин жарандары үчүн ички паспорт менен өлкөгө кирүүгө 2015-жылдан тарта тыюу салмакчы. Ушул тапта 500,000 чукул кыргызстандык мигрант Орусияда иштеп жүрөт. Аларды жалпы жарандык паспорт менен бир жылга жетпеген аралыкта камсыз кылууга кыргыз өкмөтүнүн кудурети жетеби? Бул суроого кабарчыбыз Замира Кожобаева жооп табууга аракеттенген.
Орусиянын федералдык миграция кызматынын маалыматы боюнча 2 жылдан тарта өлкөгө ички паспорт менен баж бирмдигине мүчө өлкөлөр Беларусь менен Казакстандын гана жарандары кире алышат. Ал эми Орусияда элинин массалык бөлүгү иштеп жүргөн Кыргызстан, Тажикстан жана Украина үчүн бул кезектеги сыноо болорун адистер белгилешүүдө. Расмий маалыматтар боюнча бүгүнкү күнү Орусияда 550,000 кыргызстандык жаран иштейт. Бул орус жарандыгын алган кыргызстандыктардан тышкары эсеп. Бирок алардын ичинен канчасы жалпы жарандык паспорт менен канчасы ички паспорт менен жүргөнү тууралуу так маалымат жок. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин маалымат катчысы Айымкан Кулукеева орус бийлиги тарабынан жаңыдан киргизилип жаткан тартип тууралуу буларды билдирди.
2015-жылдын 1-январынан тарта Кыргызстандын жарандары Россиянын аймагына чет элдик паспорт менен кирүүгө гана уруксат болот. Азыркы учурда пайдаланып аткан улуттук паспорт, бул башкача айтканда жанагы ID карта менен кирүүгө Россиянын аймагына болбой калат.
Эки тараптуу келишимдерге ылайык кыргызстандык жарандар Орусияга 2007-жылдын 15-февралынан тарта ички паспорт менен кирүү укугуна ээ болушкан. 2015-жылдан тарта бул жеңилдикти токтотуу зарылчылыгын Орусиянын федералдык миграция кызматынын өкүлү чет өлкөлүк жарандар тарабынан мыйзам бузуулардын көбөйүүсүнө шарт түзүп жаткан негизги себептердин бири катары чечмелегени бар. Чынында эле Орусияга кирди чыкты деген мөөр басууга мүмкүн болбогон ички паспорт менен мыйзамдуу катталган жери жок, жасалма документ менен жүрүүгө мүмкүнчүлүк бардыгын мигранттар өздөрү да мойнуна алышат. Бир нече жылдан бери Москвада иштеп жүргөн кыргызстандык мигрант Руслан Абдуллаев ички паспорт менен мурда жеңил болгонун, жаңы жылдан тарта тескерисинче бул түйшүк жаратып жатканын айтат.
Наликат менен жүргөн фаршы эмнелер жасаганда анан 3 ай регистрациялар болот го, ошону границага барып келбей эле бул жактан миграциянын карточкасын сатып алып эле 3 айлык регистрацияны жасап сатып алып эле жасаса болот да. Анан бир эле окуяга чейин ошентип разрешен на работу жасаса да болот эле. Анын фамилиясы өздөрү да жакшы билчү, мындай эле жасап берчү да. Азыр андай болбой калган да. Ал мурда ошентип жасап алгандарды азыр жокко чыгарып атат да, а не говорит этип ушундай жасалган разрешен на работаларды бүт баарын базадан текшерип башынан аны ошентип жасалып калгандар бүт баарын жокко чыгарып.
6 жылдан бери Орусияга ички паспорт менен кирип жүргөн кыргызстандык мигранттарды кыска убакытта жалпы жарандык паспорт менен камсыз кыла алабызбы деген суроого Кыргызстандын мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Эрлан Сапарбаев жарандарды жалпы паспорт менен толук камсыз кылууга мүмкүнчүлүк жетет деп жооп берди.
Эч маселе болбойт. ID картадагы ички паспорт жана сыртка чыгуучу паспорттагы өзүбүздүн мамлекеттин колго алганбыз жана бул боюнча эч тоскоолдук болбойт. Биз каалаган чыгам деген жарандарыбызга паспорт менен камсыз кылып жалпы жарандык паспорттон эле биз чыгарып атабыз. Инфоком ишканасы бул мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы мамлекеттик ишкана.
2013-жылы 22-апрелдеги Москвада кол коюлган кыргыз-орус өкмөттөр аралык келишимине ылайык Орусия 2015-жылга чейин жарандарды жалпы паспорт менен камсыз кылууга Кыргызстанга каржылык жактан көмөктөшмөкчү болгон. Мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Эрлан Сапарбаевдин тастыктоосу боюнча келишим жаңы муундагы документтерди даярдоо тууралуу болушу ыктымал.
жаңы муундагы мамлекеттик маанилүү документтер бул биометрикалык маалыматты камтыган электрондук паспорттор. Анда адамды бармак тамгасы, мындан тышкары көздүн карайгы жана башка ушул биометрикалык маалыматты камтыган адамды көрүндүрүүчү документтер кирет.
Жаңы муундагы документ демекчи, мигранттардын манжасын тагын алууну Орус Федералдык миграция кызматы өткөн жылдан тарта баштаган. Байкоочулардын баамында орус бийлиги кыргызстандык жарандардан биометрикалык паспорт талап кылуучу күн да алыс эмес. Бишкектен Замира Кожобаева.
Сиздер азаттык үналгысын тыңдап жатасыздар. Эми мигранттар темасын түз ободогу маек менен улантабыз. Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта акыйкатчы Бакыт Аманбаев турат. Бакыт мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Жогоруда кесиптешимдин макаласынан маалым болгондой, 2015-жылдан тарта ID карта менен Орусияга кирүүгө тыюу салынат экен. Сиздин баамыңызда бул тыюу мигранттарга кандай кыйынчылыктарды жаратышы мүмкүн?
Чынчынына келгенде мигранттардын проблемасы абдан көп. Мындан сырткары деле аларды көйгөйлөр толтура. Бирок эгерде мындай болсо, алардын мурдагы кыйынчылыгына дагы ого бетер, дагы кыйынчылыгы күчөйт деп ойлойм. Иш жүзүндө Орусия менен Кыргызстандын ортосунда безвизовый режим, виза жок. Биздин жарандар барат дагы кирет, киргенден кийин 7 күндүн ичинде регистрация болуш керек. Анан акыркы Орусиянын миграциялык мыйзамдарына өзгөртүү киргизилди жаңы жылдын алдында. Андан кийин дагы бир топ оорчулуктар түзүлдү да. Ошентип 90 күнгө чейин мурда ар кандай себептер менен жүрө бере турган болсо, жумуш таап иштеп, чара була иштеп таап, анан жумуш туруктуу жумуш тапкычакты. Азыр эми жаңы күчүнө кирген мыйзамдын негизинде 90 күнгө чейин эгерде жумушу жок болсо аларды сыртка чыгарат дагы, Россиядан кайра киргизбейт.
Эми мына ушуга
мына ушул сыяктуу көптөгөн бир эрежелер киргизип таштат да, бул деген сөз мындан көрө виза киргизип таштаса жакшы болмок.
Бир беткей болуп
визалык режимге тет эле чектөөлөр да.
Бакыт мырза, ушул сиз ушул айда Орусиянын Свердловск облусунда болуп, жергиликтүү бийлик, Кыргызстандын консулу, кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү менен жолушуп кайттыңыз. Ал жакта мекендештериңиздин абалы кандай экен?
Чынчына келгенде өзүңүздөр билесиздер, мигранттар Кыргызстандын учурдагы социалдык экономикалык өнүгүүсүнө, кыргыз элине абдан чоң бир материалдык акчалай жардам берген эң чоң социалдык катмар да. Алар Кыргызстанга, өзүңүздөр билесиздер, жылына бир 3 миллиард доллардан ашуун акча расмий түрдө которушат. Мына ушундай калк биздин чет өлкөлөрдө жүрүшөт. Алардын көпчүлүгү 85% биздин жаш, жанагы күчкө жарамдуу жаш атуулдар. Ошолорго биз жардам берүү максатында, бул негизи Кыргызстандындагы мамлекеттик саясаттын эң приоритеттүү алдыңкы көңүл бурула турган саясаты болуш керек да.
Ошондой
максатта мен жакында ал жака бардым. Барып биринчи кезекте мына өзүмдүн линиямда акыйкатчынын ыйгарым укугунун деңгээлинде мигранттардын акыбалынан кабар алып, аларга жардам берүү максатында барып, ал жердеги биздин тил менен айтканда Свердловск областындагы Орусиянын омбудсмени менен жолугуп, Татьяна Георгиевна Нерзлякова менен эки тараптуу келишимге кол коюп, анын негизинде биздин мигранттарга, ошол жерде жашап иштеп жаткан мигранттарга укуктук жактан жардам көрсөтүү маселесин бир аз болсо да чечкенге аракет кылды.
Бакыт мырза, ушул кыргыз бийлиги менен орус бийлигинин ортосунда миграция саясатын жүргүзүүдө байланышты байкадыңызбы? Байкалабы деги эле өз ара аракеттешүү?
Азыр негизинен бул боюнча аракеттер жүрүп жатат. Мен ал жерден тышкы иштер министринин орун басары менен жолуктум. Алар атайын эки өлкөнүн ортосунда өкмөттөрдүн, Россия менен Кыргызстандын өкмөттөрүнүн ортосунда жумуш топ түзүптүр. Ушул мигранттардын көйгөйлөрүн иликтеп чыгып, анан жогорку мамлекеттик жетекчилерге коюу максатында ушул боюнча азыр сүйлөшүүлөр жүрүп жатыптыр. Бирок биздин өзүбүздүн линия боюнча дагы мен жанагы Свердловск областынын вице губернатору Силин Яков Петрович менен жолуктум. Анан департамент жана по трудовой занятости деген Антонов деген жигит менен жолуктум. Жолугуп мына ушу биздин мигранттардын эң чоң көйгөйлөрү азыр жанагы кара тизме болуп атпайбы, кара тизмеге өздөрүнүн кантип кирип калганын билбей калып атат. Алардын саны күндөн күнгө өсүп атат. Андан кийин айрым кара тизмеге киргендер Кыргызстанга келип туруп баягы ар кандай жамандык жакшылык болду, кайра Россияга кире албай калып атат. А Россияда семьясы жашап калат, үй бүлөсү, бала чакасы, аялы, бул жакта өзү. Же болсо тескерисинче. Мына ушул чоң көйгөйдү кантип ушулардын санын кыскартсак болот? Алардын айрымдары өзү билбей эле кирип калып аткан. Же бир көчөнө туура эмес кетип өтүп кеткендер деле, жанагы административдик штраф берип, ошонун негизинде баягы кара тизмеге кирип калышкан да. Мен ошолордун баарын түшүндүрүп айтып, ушуну бир мыйзамдуу жол менен амнистия кылып, же болсо легалдаштырсак болобу? Мына ушуну жогорку бийликтер жеткире аласыңарбы деген маселе коюлду. Мындан сырткары мисалы үчүн жанагы мигранттар менен жумуш берүүчүлөрдүн ортосунда да көптөгөн көйгөйлөр кездешип атат да. Аны биз жолугуш учурунда мигранттар айтышты. Айрыкча мигранттар барат дагы ар кандай жолдор менен жумуш табышат, паспорттарын жумуш бергендер алышат дагы. Бир күнү полициянын кызматкерлери келип туруп текшерип, аларды черный списокко киргизип же депортация кылат. А бул жерде чын чынына келгенде мигранттардын эч кандай күнөөсү жок да. Бул жерде жумуш берүүчү күнөөлүү. Ошон үчүн жумуш берүүчүнү жоопко тартыш керек, ошондой мыйзамды караш керек деген да маселе коюлду.
Ушулардын баары талкууланды,
ушулардын баардыгы талкууланды. Алар мындай түшүнүү менен кабыл алды. Биз айттык да, биз деген кыргыз менен орус эли бул эки кылымдан бери чогуу жашап келатат ынтымакта. 70 жылдан ашуун бир мамлекетте биз болдук, бир мамлекеттин курамында. Биздин маданий ар кандай баалуулуктар бирге калыптанды, биз бирибизди сыйлаган элбиз деген сыяктуу маселелер менен сүйлөшүлгөндө алар өзү туура кабыл алышты, жеткиребиз деди. Бирок негизинен бул маселе бул областтын деңгээлинде чечилбейт. Бул маселенин чечүүнүн бирден бир жолу бул мамлекеттик деңгээлде чечилет.
Түшүнүктүү.
Эки өлкөнүн ортосундагы жогорку бийлик органдары жетекчилеринин сүйлөшүүнүн натыйжасында жетишет да.
Чоң рахмат сизге. Чоң рахмат, күнүңүз ийгиликтүү улансын. Биз менен телефон аркылуу байланышта акыйкатчы Бакыт Аманбаев болду. Берүүбүздү улантабыз. Бишкекте саат 8:16 өттү. Эми соңку кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтсөм. Украин президенти Виктор Янукович менен оппозиция лидерлери жолугуп, нааразылык акцияларга тыюу салган талаштуу мыйзамды жокко чыгаруу тууралуу макулдашты. Премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев бүгүн кыргыз тажик чек арасындагы чырчыккан аймакка барат. Сирия оппозициясы менен өкмөт өкүлдөрүнүн сүйлөшүүсү натыйжа бере элек. АКШнын Нью-Йорк шаарында Борбор Азия жаштарынын сүрөт көргөзмөсү өтөт. Ошол жана башка жаңылыктарды толугу менен Азаттык чекит KG сайтынан окуй аласыздар. Таңк Азаттыкты эми эл аралык баян менен улантабыз. Акыркы бир аптада Украин евромайданчылары күтүүсүздөн жаңы өнөктөшкө ээ болушту. Оппозицияга олуттуу караан болгон жаңы союздаштар, футбол командаларын колдогон фанаттардын ультрас кыймылы. Ультрасчылар Киевде жана башка шаарларда Европа жана демократиялык өзгөрүүлөрдү талап кылган демонстранттарды полиция менен титушкилер деп аталган өкмөтчүлөрдүн кол салууларынан коргоо үчүн түзүлгөн. Кенен маалыматты Амирбек Азам уулунан угалы.
Ультрасчылар же футбол командаларын кайда болбосун жандап жүргөн ашынган күйөрмандардын кыймылы түндүк Африка жана Европада кеңири жайылган. Украин футбол фанаттарынын өлкөдө демократиялык өзгөрүүлөрдү талап кылган оппозиция тарапка ооп кетишине, бийликтин өкмөткө каршы нааразылык митингине чыккандарга каршы булчуңдуу, спорт кийимчен бузуку жаштарды тукуруусу түрткү болду. Андай жаштарды Украинада титушки деп аташат. Жарым жылдай мурда пайда болгон бул сөз провокатор спортсмен Вадим Титушкиндин фамилиясынан алынган. Ушуга окшогон ак шапкечен чымырденелүү спорт кийимчен эр кулдар Кыргызстандагы 2005-жылкы революция кезде Ала Тоо аянтындагы элге каршы кое берилген. Демейде футболдук таймаштардан кийинки атаандаш клубтун күйөрмандары менен мушташ чыгарып, анысына куштарланган украин ультрасчылары Киевдеги антиөкмөттүк протестти 21-январдан тартып коргой баштады. Бул күнү Киевтин «Динамо» командасынын фанат күйөрмандары майданчыларды коргоочу атайын отрядтарды түзгөнүн жарыялады. Эртеси күнү Украинада уруксатсыз нааразылык акциясына чыккандардын жоопкерчилигин каттуулаткан жаңы мыйзам күчүнө кирмек. Улутчул эркиндик партиясынын анабашы Олег Тянебок ультрасчылардын кадамын 25-январдагы сөзүндө антиөкмөттүк протестке көрсөтүлгөн тилектештик деп мүнөздөдү.
Слава Украине! И продолжаю читать.
Украинага даңк. Мен футбол фанаттарынын темасын улантам. Келгиле Черкасынын, Днепр, Львовтун Карпаты жана Полтаванын Ворскла командаларынын баатыр футбол фанаттарына кол чабалы. Бул тилектештиктин башталышы. Бул мекенчилдиктин башталышы.
Вот это товариство, патриотизм.
Жанибок мындай пикирин оппозиция лидерлери президент Януковичтин кызматташуу жөнүндөгү сунушун четке каккандан кийин жасады. Янукович 25 январдагы кездешүүдө оппозиция лидерлери Виталий Кличко менен Арсений Яценюкту жаңы өкмөткө кирүүгө чакырган болчу. Ультрасчылар ВКонтакте жарыялаган кайрылуусунда «Биз Украинанын Евросоюзга алынуусу үчүн» же Юлия Тимошенко, Виталий Кличко, Арсений Яценюк, Олег Тянибоков үчүн чыккан жокпуз. Биз Орусияга же орусиялыктарга каршы эмеспиз. Биз Киевтиктер үчүн, өз шаарыбыз үчүн, өз мекенибиз үчүн, өз арет намысыбыз үчүн чыгуудабыз деп өз тарапкерлерин Киевти саткын шүмшүктөрдөн коргоого чакырган. Ошондон бери оппозициянын батыштагы очогу Львовто, чыгыштагы Луганск менен Донецкде, түштүктөгү Кырымда жана Одессада да ультрасчылар ушундай үндөөлөрдү жасады. 26 январда Днепропетровск шаарынын Днепр командасынын жүздөгөн күйөрмандары обл. Администрацияны басып алмак болгон майданчыларды колдоду. YouTube'da Желим Октон жарадар болгон ультрасчыны көтөрүп бараткан видео тасма жарыяланды.
Курва загрибушись, держи!
За руку возьми, за руку.
Вас под келькам головой вверх, а не нога.
27 январга карай Евромайданчыларды колдогон ультрасчылар Украинанын 17 шаарында катталды. Бирок көпчүлүк аймактарда ультрасчылардын активдешүүсүнө титушкилердин кутумчул аракеттери өбөлгө түзгөндөй. Айтсак, Симферополдун Таврия командасынын фанаттарынын билдирүүсүндө алар Украинанын евробиримдикке кошулганын жактабасын. Бирок Украин жарандарына кол салуу алардын кыжырын келтиргенин. Ошондой эле полиция кубаттуу кылмышкерлерди коргоо үчүн мыйзамсыздыкка жана каракчылардын башкаруусуна жол бергени белгиленет.
Амирбек Азамулу кабарлады. Азаттык күн алгысынан уктуруубузду улантабыз. Президент Алмазбек Атамбаев ыйман фондун түздү. Аталган фонд диний сабаттуулукту жогорулатуу, конфессиялар аралык ынтымакты чыңдоо жана диний экстремизмге каршы иш жүргүзөт. Сөз тизгини Зайырбек Бактыбаевта.
Президент Алмазбек Атамбаев ыйман деп аталган диний маданиятты өнүктүрүү фондун түздү. Президенттин алдындагы дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Орозбек Молдалиевдин айтымында аталган фонд диний агартуучулук жана конфессиялар аралык ынтымакты чыңдоо жаатында иш алып барат. Деги эле жарандардын диний мүмкүнчүлүктөрүн жана диний сабаттуулугун жогорулатууга багытталган бардык демилгелерди колдоого алмакчы.
Ошондо динге туура түшүнүк болот, ислам жөнүндө, башка диндер жөнүндө кеңири түшүнүк болот дагы. Анан ошондо мына бул экстремизм, терроризм, башка нерселер эмес, ынтымакка, элдин эмелерине да жакшы болот. Ошон үчүн буйруса бул бир жакшы фонд болот.
Аталган фонддун башкы максаттарынын дагы бири диний экстремизмге каршы күрөшүүнүн натыйжалуу формаларын, ыкмаларын иштеп чыгууда мамлекетке жана жарандык коомго көмөк көрсөтүү. Деген менен ыйман фонду Кыргызстанда Жайшыл Макты сыяктуу жергиликтүү террорчул топтор пайда болуп, кыргыз жарандары эл аралык террорчул уюмдарга катыштыгы ачыкка чыккан шартка туш келүүдө. Ошону менен бирге ыйман фонду муфтияттын айланасындагы жаңжалдар токтобогон, кыргыздардын мусулман жана протестант болуп бөлүнүшү коопсуздук маселесине айланган учурда түзүлүп отурат. Аталган фонд Кыргызстанда иш алып барган диний конфессиялар менен бирдей кызматташмакчы. Бул сыяктуу фонд түзүү демилгесин өткөн жылдар эле көтөрүп келаткан диний эксперт жана саясат талдоочу Кадыр Маликов буларга токтолду.
Я полностью поддерживаю позицию и решение.
Мен президенттин мындай фонд түзүү чечимин колдойм. Бул эбак бышып жетилген маселе болчу. Акыры ага мамлекет кандайдыр бир көңүл бура баштаганы кубандырат. Бул фонд ислам жаатындагы интеллектуалдарды даярдоону максат гана кылбастан, тыштан келүүчү ар кандай терс идеологиялык түшүнүктөрдү чыпкалоочу курал болот деп үмүттөнөм. Болочокто фонддун алдында маалыматтык агартуучулук борборда түзүлөт деп ойлойм.
Диний маданиятты өнүктүрүү боюнча ыйман фонду кандай иш алып барат убакыт көрсөтмөкчү. Ал эми ачык позиция бейөкмөт уюмунун жетекчиси укук коргоочу Дмитрий Кабак аталган фонддун ишмердиги өлкөнүн светтик принцибине шек жаратпашы керек деп эсептейт.
Конституцияда дин менен мамлекет бири биринен бөлүнгөн. Бул светтик мамлекеттин эң башкы таянычы. Экинчиден, мамлекет баардык диндерге бирдей мамиле кылышы керек. Эгер мамлекет мындай фонд түзүп жатса, албетте ал коомго кандайдыр бир пайдалуу максатты көздөп жаткандыр. Бирок кандайдыр бир көмөк көрсөтүлө турган болсо, ал ал баардык диний конфессияга бирдей болушу кажет.
Если будет такая поддержка, она должна быть оказана либо всем, либо никому.
Ал ортодок коргоо кеңеши өлкөдөгү диний кырдаалды келерки дүйшөмбүдө талкуулаганы турат. Анда буга чейин талаш жаратып келаткан диний маселелер боюнча кандайдыр бир чечимдер кабыл алынышы күтүлүүдө. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүз улантып эми басма сөз баяндамасына орун беребиз. Бүгүнкү гезиттер эмнелер тууралуу жазып жатканын Шайлообек Дүйшөев айтып берет.
Алиби гезити журналист Дайырбек Меймановдун Саман өрттөндү десе Самаркан өрттөндү болду деген макаласы менен бүгүнкү санын ачып, Ысык Көлдүн ак ширагындагы чек ара окуясынын чоо жайын талдоого алды. Ушул эле маселеге дагы бир журналист Жазнура Токтоболотова кайрылып, саясат таануучу аскер адиси Токтогул Какчекеевдин оюн ортого салды. Какчекеев жетөгүстөгү ак шыйра кашуусунан кышында атайын чоң даярдыгы бар. Жакшы куралданган адам гана өтпөсө жөн жай адамдын алашуудан өтө албастыгын. Бирок малчылардын айтымында кытайлыктар мергенчилик менен же өз кызыкчылыктары үчүн чек арадан өтүп келип жүрүшкөнүн белгиледи. Өткөндөгү окуя чек арадан 40 километр өтүп кеткенден кийинки окуя болуп атканын, экинчиден мергенчи орусту мууздап жатып Аллаху Акбар деп кыйкыргандан кийин алардын диний экстремисттер экендиги шек туудурбастыгын, үчүнчүдөн ушул айдын 15-нде Кытайда террорчулук акт болгонун, адамдар өлгөнүн, демек Какчекеевдин оюнча мына ошол террорчулукка тиешеси бар адамдар Кытай бийлигинен качып чыккандар деп айтса болорун билдирди. Политологдун байкашында башты айланткан диний агымдар азыркы учурда Кыргызстанды полигон кылып алганын, мына ушундайлардын айынан мурдагы жылы Стрельников айында атыш, спорт ордосунда, Дордой менен Кара Суу базарларында жардыруу болгонун, Кудайды жамынып, шариятты беттерине чүмкөп алып, калпына келме келтирмиш болгон диний агымдын өкүлдөрү, маджахеттер, талибандар Америка өкмөтү менен биргелешип Ооганстанда өз иштерин кылып келатканын, ошондуктан ар кандай динден мурда жаралган кыргыз эли өтө кыраакы, сак болбосо кыйын болуп каларын баса белгиледи. Өлүм жазасынын киргизилишин колдогон Токтогул Какчекеев, качып кеткен Акаев, анын жан жөкөрлөрү, андан кийинкилер кыргыз элинин байлыгын, ырыс кешигин, бала чакаларынын келечегин башка элдерге акчага сатып жибергендиги үчүн ушул абалдан чыга албай жашап келатканыбызды, демек элдин байлыгына, ырыс кешигине кол салып, аны ичип жеп уурдаган адамдардын жашоого укугу жоктугун депутат Өмүрбек Текебаев сунуштап, экинчи окуудан жалпы элдин сүрүү менен өткөн мыйзамдагы сунушту Текебаевден мурун Атамбаев киргизгенин кеп кылды. Фабула гезити Кыргызстан жерин талашып, жоокерлерге ок чыгарган Тажикстандын азыр айласы куруп, чек араны жапкандан кийин коңшу өлкөдө азык түлүк, күйүүчү майлар кымбаттап кеткенин, андыктан чек араны жапканга жараша аба жолдорун да жаап салалы деп депутат Ирина Карамушкина сунуш киргизсе, вице премьер Токон Мамутов жоосунсуз жорук үчүн тажик тарап кечирим сурамайын сүйлөшүүгө барбайбыз деп көгөрүп турган кеси деп кабарлады. Бишкекте Кыргызстан мыктуу уулдарынын бири Султан Ибраимовдун атын алып жүргөн чоң көчө барын, ошол азаматыбыздын аты жазылган тактада Султандын жынысы өзгөрүп С. Ибраимов атындагы көчө деп жазылып турганын, муну кыргыз тил маселесине келгенде деги эле эч нерсени байкабаган Бишкек мэриясы байкабай келатканын, эсеп палатасын башкарган Эльмира Султановна Ибраимова кара чечекей атасынын аял болуп калганын байкабаганын кулак какты кылды. Баса эркектери ургаачыга айланган дүйнөдөгү жападан жалгыз шаар балким Бишкек болсо керек, болбосо маршруткада келатып Ахунбаевадан токтоп койчу же Бөкөнбаевадан түшүрүп койчу, Медеревага келдик деп тантып сүйлөп калбайт элек го. Ак шыйрактагы окуяга фабула гезити да кайрылып, Кыргызстандын чек ара кызматынын төрагасынын орун басары полковник Таалайбек Усубалиевдин маегин тартуу кылды. 25 январда Караколдогу оорукананын моргуна Кытай Эл Республикасынын өкүлдөрү келип, чек араны бузуп кирген кылмышкерлер уйгур сепаратисттер экендигин аныкташканын, бүгүнкү күндө ак шыйрак тосотунда штат боюнча 25 адам барын, чек араны бузуп өтүүгө мажбур болгон адам өз өлкөсүнө батпай калган учурда гана ушундай кылмышка бараарын, уйгур сепаратисттери кайчы ашуусу аркылуу өтүшкөнүн, анткени ал ашууда азыр кар жоктугун, Алар так ушул жол менен өтүп келишкенин айтып берди. Учурда элибизге кайрадан кайрылып келген кара жорго бийи тууралуу кызыктуу баянды да ушул кесиптен окуйсуздар. Ушуну менен кесит баянынын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, бүгүнкү кесиптерди Шайлообек Дүйшөев барактап чыкты. Мына ошентип Азаттыктын саат 8:00 берүүсүнүн алгачкы жарым сааты да соңуна чыгууда. Бир нече секундадан кийин таң Азаттык өз уктуруусун улантат. Биздин толкунда кала бериңиздер.